Salam. Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı verilişini dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz mənim, Sevinç Hüseynzadə. Bugünkü proqramda nələrdən danışacağıq? Azərbaycanda 8 milyona yaxın kitab elektronlaşdırılsa da, bu növ kitabların satışı hələ də əlverişli deyil.
Hər yerdə yəni məlumdur ki, elektron kitabların qiyməti 2 dəfə ucuz olur. Azərbaycanda yoxdur elektron kitab satış onlayn mərkəzi yoxdur. Bizdə var az sayda, o da tam fəaliyyəti ilə düzgün qaydada işləmir. Necə ki dünyada qəbul olunur.
Ermənistanda oxucuların sayı ildən ilə azalır.
Ermənistanda nazir olmaq üçün yüksək intellekt və ciddi təhsilin olması vacib deyil. Bu, əsas deyil. Eyni hal, sahibkarlar arasında da keçərlidir.
Bu, nöyünə borcarar nə nimək?
Gürcüstanda elektron kitab istifadəçilərinin sayı artsa da, hələ də ənənəvi kitablar daha çox satılır.
Ola bilsin, bir qədər köhnə fikirliyəm. Kitabları həddindən artıq çox sevirəm. Evdə çoxlu kitabın olmasını istəyirəm. Kağız səhifələrin ətrini, vərəkləri çevirməyi, onlara toxunmağı xoşlayıram. Elektron kitablarım da var. Daha çox peşəkar və qeyri-gürcü dil ədəbiyyatlarıdır. Gürcüstanda satılmayan kitabı elektron şəkildə əldə etmək daha asandır. Əgər elektron və ənənəvi kitab arasında seçim etməli olsaydım, bir qədər artıq ödəməli olsam da, ənənəviyə üstünlük verərdim.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bu dəfəki buraxılışda Cənubi Qafqazlı oxuculardan danışırıq. Kimlər daha çox oxuyur? Oxunan kitablar hansılardır? Qafqazlılar ənənəvi ya elektron kitablara üstünlük verir? Bu və digər suallara anonslardan dərhal sonra cavab axtarmağa çalışacağıq. Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da.
Olmur axı, mobildə qulaq asıram.
Doğrudan? Azadlığa mobil də tutur.
Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllütki ilə minürük gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Hazırda Azərbaycanda 8 milyona yaxın kitab elektronlaşdırılıb. Bu barədə Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən bildiriblər. Nazirlik həmçinin qeyd edib ki, bugün Azərbaycanda 64 rayon və şəhər üzrə bütün mərkəzi kitabxanalar elektronlaşdırılmış iş rejimi ilə işləyir. Bu kitabxanalar necə işləyir, bu başqa mövzudur. Bəs görəsən azərbaycanlılar hansı kitabları oxumağa üstünlük verirlər? Elektron ya ənənəvi kitabları? Elektron kitablara ümumiyyətlə münasibət necədir? Bu barədə reportajı həmkarı Maarif Çingizoğlu hazırlayıb.
Jurnalist Ramin Hacı 5 il əvvəl Kağızdan kitab oxumağa son qoyub. Həmin vaxtdan bəri onu maraqlandıran bütün kitabları e-book reader qurğusundan oxuyur. O elektron kitab oxumanı bir çox göstəricilərinə görə ənənəvi kitab oxumadan üstün hesab edir.
Onlarla kitab oxumuşam və o kitablar ki, o kitabları mən alıb evə yığmalı idim, məsələn. Bu yer tutacaq edirdi. Bu problemdir. İkinci son misal çəkim sizə. Məsələn, bir də mən Sorokinin kitabını gördüm Bakıda kitabxanada 20 manat. Amma eyni kitabın elektron versiyası internetdə pullu, yəni qanuni şəkildə. Hardasa bizim pulundan 4 ya 5 manata yaxın bir qiymətdir. Yəni 4 dəfə ucuzuydu, hardasa 3-4 dəfə. Yəni bu da onu göstərir ki, yəni bu sərfəlidir həm də. Və istərik də yenə də deyirəm, istədiyin qədər kitabı yükləyib həm hara istəyirsən apara bilirsən, kitabların körlənməsindən qorxmursan.
Azərbaycanda nə qədər elektron kitab oxumaq, satış falan nə qədər inkişaf edib? Müşahidələrin nə deyir?
Demək olar inkişaf eləmir. Əvvəla elektron kitablar barmaqla sayılacaq qədərdir. Bu da onunla bağlıdır ki, bilirsiniz, tələbat yoxdur. Yəni təsir, əgər bazarda tələbat olsaydı, adamlar saytlar yaradıb orada elektron kitab satardılar. Əgər kağız kitab alan yoxdursa, onun elektronunu kim alacaq ki? Yəni adamlar oxumaq həvəsi varsa, o gedib dana dərsində də tapıb oxuyacaq da, istək varsa. Amma istək yoxdursa, istəyirsən onu elektron versiyada elə, istəyirsən hətta belə deyək ki, kababın üzərinə yaz kitabı.
Yasir Üsal Nuri isə düşünür ki, 100 ildə keçsə kağızdan kitab oxumağın yerini elektron kitab verə bilməz.
Kitabın özünün qoxusu, kitabı əldə tutmağın ləzzətini heç bir yerə verə bilməz. Kitabı vərəqləyəndə daha çox adam ləzzət alır. Orada nəsə qeyd edəndə karandaşla, qələmlə daha çox ləzzət alır. Nəinki elektron variantda. Elektron variantı yəni o vaxt adam oxuya bilir ki, yəni əldə eləyə bilmirsən. Tutaq ki, xaricdədir bu kitab. Sən onu əldə eləyə bilmirsən. Onda mən də məcbur oluram, onu yükləyirəm və oxuyuram. Bu başqa bir şeydir. Amma bir halda ki, kitabxanalarda varsa bunu əldə eləmək daha asandır. Mənimki elektron variantda, sonra bank, nə bilim, bankomat, belə-belə kart sistemi. Bu biraz uzun prosesdir. Bizdə də hələ bu proses hal-hazırda yoluna qoyulmayıb deyə, o biraz çətin əmələ gəlir. Budur ki, adamların daha çox marağı elə kitabxanalardan almaqdır. Və deyim ki, elə ən ləzzətlisi də onu kitabxanalardan almaqdır.
Mirzə Fətəl Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası 2000-ci ildən yeni informasiya texnologiyaları vasitələri ilə xidməti təmin etmək üçün bir sıra addımlar atıb. Kitabxana maşınla oxunan elektron kataloqun yaradılması adlı layihə həyata keçirib. Avrasiya, Soros və digər fondlardan alınan maliyyə dəstəyi ilə 2005-ci ilin yanvarından Azərbaycan Milli Kitabxanasında elektron resursların yaradılması şöbəsi fəaliyyətə başlayıb. Milli Kitabxananın elektron kataloquna uzaq məsafədən giriş 2006-cı ilin mart ayından mümkün olub. Prezident kitabxanasında olan resursların 100% elektron kataloqu hazırlanıb. Qaldı kitabların tam elektronlaşdırılmasına kitabxana direktoru Mail Əhmədov burada faiz göstəricisinin elə də az olmadığını deyir.
Oxucuların daha çox maraqlandığı kitabların böyük bir hissəsinin elektron variantı yaradılıb. Yəni, bizim bu kitabxananın tərkibində bir elektron kitabxana da mövcuddur. Hazırda fundamental sahə üzrə istənilən kitabı axtarsanız, onun elektron variantının bir hissəsini bizim kitabxanada tapa bilərsiniz.
Mail Əhmədovun sözlərinə görə hazırda kitabxanaya ənənəvi gələnlərin 80% qədərini tələbələ təşkil edir.
Yerdə qalan oxucuların əksəriyyəti kitabxananın elektron bazasından istifadə edir. 2013-cü ildə bizim kitabxanaya 50 mindən çox giriş olub. Misal üçün, elə gün olur ki, hansısa kitabın elektron variantını sayta yerləşdirəndən 1-2 gün sonra baxırsan ki, 40-50 dəfə baxış olub. Bu da az göstərici deyil.
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin kitabxana sektorunun məsləhətçisi Kəmal Əliyarovan dediyinə görə bugün Azərbaycanda 64 rayon və şəhər üzrə bütün mərkəzi kitabxanalar elektronlaşmış rejimdə işləyir.
64 rayonun 64-ündə də bütün MKS-lər, yəni mərkəzi kitabxanalar, hamısı elektron, yəni avtomatlaşdırılmış yəni iş rejimindədir. İnternetə çıxışı var və Azlibnet yaradılıb, bu Milli Kitabxana İnformasiya Portalı. O saytı yazsanız görəcəksiniz ki, bütün Azərbaycan oza xəritəsi var, yəni şəbəkədə dizaynı o cür qurulub. Yəni knopkanı xız xəritənin üstündə hansı rayona vursunuz, onun yəni kitabxana saytı açılacaq. İstədiyiniz kitabxanaya daxil olursunuz, istədiyiniz kitabxananın, yəni necə deyim, elektron katalı varq və elektron kitabxanasından istədiyinizi yəni əldə edə bilirsiniz, götürə bilirsiniz. Bunu yəni Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi yəni maliyyələşdirir bir vasitə.
Bu neçənci ildən belədir?
Bu prezidentin 2008-2013-cü il dövlət proqramı var idi. Kitabxanaların, kitabxana informasiya, seslərin avtomatlaşdırılmasına bağlı. O sərəncamdan irəli gələrək təxmini 2011-ci ildən deyərdim.
Kemalə Əliyarovanın sözlərinə görə 2014-cü ilin iyunun 30-una qədər Azərbaycanda ümumilikdə 8 milyonun yaxın kitab elektronlaşdırılıb. Azərbaycanda bir sıra saytlar üzərindən elektron kitabları yükləyib oxumaq mümkündür. Amma hələ ki, elektron kitab ticarəti Azərbaycanda o qədər inkişaf etməyib. Kitab klubunun meneceri Elçin Hüseynov bunun bir sıra səbəblərini sadalayır. Deyir, əsas səbəb Azərbaycanda elektron kitab satışının kommersiya baxımından əlverişli olmamasıdır.
Bəzi kitablar var ki, onların elektron kitabların oraya yerləşdirilməsi kommersiya məqsədinə zidd gəlir. Mane olur, yəni kitabların satılmasına. Misal üçün, hər yerdə yəni məlumdur ki, elektron kitabların qiyməti 2 dəfə ucuz olur. Azərbaycanda yoxdur, elektron kitab satış onlayn mərkəzi yoxdur. Bizdə var az sayda, o da tam fəaliyyəti ilə düzgün qaydada işləmir. Necə ki, dünyada qəbul olunub. Pis tərəfi var ki, elektron kitabların orada birinci müəllif hüquqları məsələsi çıxır gündəmə. Çünki hər müəllif öz elektron kitabını birinci satmaq istəmir. Yəni, onun artıq fiziki kitabının satılmasına mane olacaq, elektron kitabının satılması. Yəni, bir nəfər alır, təsəvvür edin ki, mən alıram elektron kitabı, ondan sonra pulsuz qoyuram internetə, hamı ondan istifadə edir. Onun, yəni, artıq kitabı satılması bəlkə 10 dəfə ləngiyir.
Kitabxana Net portalının rəhbəri Aydın xan Əbilov isə hesab edir ki, Azərbaycanda internet üzərindən kitab satışına marağın zəif olması təkcə məsələnin internetlə bağlılığı ilə deyil. Ümumiyyətlə, kitab oxumağa marağın azalması ilə bağlıdır.
Fikirləşirəm ki, dövlətin, xüsusən də Azərbaycan kimi bir ölkədə kitaba marağın az olduğu, ictimaiyyətin ümumiyyətlə intellektual, kreativ məsələlərə çox biganə olduğu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bununla bağlı hökumətin, dövlətin elektron resursların inkişafı ilə bağlı proqramı olmalıdır. Tutalım, Amerika Birləşmiş Ştatları, Avstraliya, Kanada kimi ölkələrdə internetin əhəmiyyəti həm intellektual resurslarının inkişafı ilə bağlı 10 il ərzində 30 milyard dollar xərcləməsi ilə bağlı proqramlar həyata keçirilir. Düzdür, bizdə bilirsiniz ki, prezidentin sərəncamı ilə 2013-cü il internet ilə elan edildi, amma bizim gözləntilərimiz alınmadı. Çünki dövlət qurumlarına müəyyən pullar buraxılsa da, özəl qurumlar, qeyri-hökumət təşkilatlarının elektron resurslarının inkişafı ilə bağlı demək olar ki, heç bir layihəsi maliyyələşdirilmədi. O, yalnız Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə buraxılmış pul idi və o da öz idarələri vasitəsilə müəyyən kitabxanaların saytlarını yaratdı və o saytlarda olan kitablara biz baxsaq, demək olar ki, bir-birini təkrarlayır. Hamısı Axundov adına kitabxananın kitablarının elektron variantlarından istifadə edirlər.
Aydın xan Əbilov kitabların elektronlaşması sayəsində ciddi problemlərin olduğunu deyir. Yazar hesab edir ki, əgər Azərbaycan dilli resursların elektronlaşması həll olunmasa, yaxın gələcəkdə Azərbaycanda intellektual böhran yaşana bilər.
Azadlıq radiosuna Türksat Pekində qulaq asan dinləyicilərin nəzərinə. Texniki səbəblərdən radiomuzun Türksat Pekindəki yayım tezliyi dəyişir. İyulun 16-sından etibarən Azadlıq radiosunun radio proqramlarını Türksat Pekindəki aşağıdakı parametrlərdə qəbul etmək mümkün olacaq. Pekin adı:
Türksat 4A.
Orbitdəki yeri:
42 dərəcə.
Tezlik:
11976 MHz.
Polarizasiya:
horizontal.
Fəq:
5/6.
Yayım cədvəli və proqramların efir vaxtı dəyişilməz qalır. Azadlıqda qalın.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qarbınər gedik. Biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın Şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabağı, çünki xalq var seçmək.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur, budur vətən xainlərindən. Mən özləri özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın şahadatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikisi də bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Ölkələrimiz ölməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
İndi keçək Gürcüstana. Gürcüstanda elektron kitab istifadəçilərin sayı artıb. Hərçənd hələ də çoxları elektron kitabdansa ənənəvi kitablara üstünlük verir. Çantalarında yüzlərlə elektron kitab gəzdirməkdənsə bir qalın cildli kitabı daşıyırlar. Gürcü oxucular, eləcə də naşirlər və yazarlar elektron kitab haqda nə düşünür? Bütün bunlar haqda Nino Xaradzənin reportajından biləcəksiniz. Onun reportajını Vüsalə Mehdiyeva səsləndirir.
Poeti Salome Benidze, Romlis Krebulitelik.
Salome Benidze müasir gürcü yazarlarından biridir. Onun şeirlər toplusu elektron kitablar dükkanının saytında yerləşdirilib. Salome'nin dediyinə görə şeirlər kitabı elektron versiya ilə müqayisədə çap şəklində daha çox satılıb. Müəllif özü də kitabların elektron yarmarkasına daxil olsa da, daha çox ənənəvi kitabları almağa üstünlük verir. Salome Benidze səbəbini izah edir.
Ola bilsin bir qədər köhnə fikirliyəm. Kitabları həddindən artıq çox sevirəm. Evdə çoxlu kitabın olmasını istəyirəm. Kağız səhifələrin ətrini, vərəkləri çevirməyi, onlara toxunmağı xoşlayıram. Elektron kitablarım da var. Daha çox peşəkar və qeyri-gürcü dil ədəbiyyatlarıdır. Gürcüstanda satılmayan kitabı elektron şəkildə əldə etmək daha asandır. Əgər elektron və ənənəvi kitab arasında seçim etməli olsaydım, bir qədər artıq ödəməli olsam da ənənəviyə üstünlük verərdim.
Salomədən
fərqli olaraq bir çoxları dünya ədəbiyyatını elektron şəkildə saxlamağa və istədikləri anda arzuladıqları müəllifi elektron kitabxanadan çıxararaq oxumağa üstünlük verirlər. Gürcüstanda elektron kitabların kommersiya bazarı 3 il əvvəl yaranıb. Bu işə ilk başlayan lit.g internet saytı olub. Bu barədə elektron kitab dükkanının təsisçilərindən Paata Sirbiladze danışır. 2010-cu ili xatırlayan Paata, həmin dövrdən oxucuların ilk dəfə nəşrlərin elektron versiyası üçün pul ödəməyə başladığını deyir. O hesab edir ki, elektron kitablara münasibət Gürcüstan da daxil olmaqla əksər postsovet ölkələrində bir mənalı deyil.
Gürcüstanda düşünürlər ki, istər Windows, istərsə də digər proqramlar, elektron kitablar olsun, hamısı mütləq pulsuz olmalıdır. Həqiqət isə odur ki, pulsuzdursa, demək oğurlanmış, sındırılmış proqramdır. Bu isə tək Gürcüstanda yox, bir çox ölkədə cinayət hesab olunur. Cinayət məsuliyyət daşıyır. Təəssüflər olsun ki, bu cür oğurluq mentalitetini aradan qaldırması üçün nə hökumət, nə də cəmiyyət iş görür.
Satılan elektron kitabların sayına baxılarsa, bazarda tələbatın artdığı görünür. Məsələn, lit.g saytında 1500 kitab yerləşdirilib. Paata Sirbiladze elektron kitablarla ənənəvi kitabların fərqindən danışır.
Elektron kitab ənənəvi kitabla müqayisədə hədiyyə olaraq, həmçinin kitab rəfində qoyulmaq üçün alınmır. Bizdə hələ ki bu mədəniyyət formalaşmayıb. Bestsellərə gəlincə, gürcü müəlliflərin əsərlərinə də rast gəlmək olar. Ancaq daha çox dünyada tanınan klasik, müasir müəlliflərin kitabları satılır. Yeni tərcümələrlə yanaşı bizim saytda klasik ədəbiyyata da tələbat var. Məsələn, Dostoyevskinin kitabları bizdə hər zaman bestsellərdir.
Elektron kitab bazarı ilə daha çox xaricdə yaşayan gürcülər maraqlanır. Paata Sirbulatsiyanın sözlərinə görə onlar kitabları xüsusi qaydada ala bilirlər. Yazıcı eyni zamanda Saba internet portalının kompüter təminat qrupunun rəhbəri Sandra Asatiyani qeyd edir ki, onların saba.com.c saytı ədəbiyyat platforması şəkildə yaradılıb. İlk vaxtlar Sabanın kitabxana rəflərinə ədəbiyyat mükafatı almış kitablar bəziyib. Nəşriyyatlarla əməkdaşlıq nəticəsində mağazanın saytında başqa kitablar da da peyda olub. Ədəbiyyat portalının 3-cü inkişaf mərhələsi olaraq artıq müəlliflər özləri sayta əsərlərini yerləşdirə və onlara qiymət qoya bilirlər. Kitab satılırsa onun 35%-i, sabanın qalanı isə müəllifin qazancıdır. Müəllif kitabını portala pulsuz da yerləşdirə bilər. Artanucci və İntellektlər nəşriyyatının baş redaktoru Zviyat Kvaraçxeliyə deyir ki, hər iki nəşriyyat elektron kitab dükanları ilə uğurlu əməkdaşlıq edirlər. Onun fikrincə hələlik elektron kitablar ənənəvi kitab bazarı ilə rəqabət apara bilmir. Zviyat Kvaraçxeliyə hesab edir ki, elektron kitablar ənənəvi kitabların tanınmasına xidmət edə bilər. Daha bir məqamsa odur ki, nəşrlər elektron kitabların sındırılacağından və internetdə nəşrlərin pulsuz pirat versiyalarının peyda olacağından narahatdırlar. Bununla belə Zviyat Kvaraçxeliyə qeyd edir ki, onlayn mağazaların sahibləri yaradılan sistemin dayanıqlı olduğunu və bir dəfə də olsun bu cür hallarla üzləşmədiklərini iddia edirlər. Baş redaktor Gürcü naşirlərin heç bir tərcüməsinin elektron dükanın rəflərinə düşməməsinin daha bir səbəbini açıqlayır. Belə ki, müəllif hüquqlarının sahibləri və ədəbi agentlər Gürcü naşirlərin buraxdığı kitabların elektron versiyasının satışa buraxılmasına icazə vermirlər.
Ərədurulu agentəbi Sxodasxon Mizəzit Kartol Qamomçəmləbs Uplebas Artavən Tignəbi elektron ulat qaqidon.
Artanucci və İntellektlər nəşriyyatları nəşr etdikləri kitabların elektron versiyasını onlayn mağazalara yerləşdirməyə icazə verir. Hərçənd bəzi məhdudiyyətlər də var. Söhbət tərcümələrdən gedir. Xarici agentlərlə müəllif hüquqlarına dair danışıqlarda gələcək nəşrin elektron versiyasının satış hüququ məsələsi qaldırılmır. Biz tanınmış jurnalist Anna Politkovskayanın Putinin Rusiyası kitabının satışında bu məsələləri nəzərə aldıq. Ona görə bugün Gürcü oxucusuna Artanucci nəşriyyatının tərcüməsinin həm ənənəvi, həm də elektron kitab variantı təqdim olunub. Tərcümə elektron kitab dükanlarında yerləşdirilib.
İz
unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq diyarın qəbrinin üstündə idi. İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dinimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətinizdən çıxmayın.
Torpaqları mənəm siz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı baş alıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlərdir.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur özbaşınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ermənistanda düşünürlər ki, bu ölkənin naziri olmaq üçün yüksək intellekt və ciddi təhsilin olması vacib deyil. Buna səbəb nədir? Birazdan reportajdan biləcəksiniz. Bircə onu deyim ki, ermənilər də oxucu qıtlığından şikayətçidir. Azadlıq Radiosunun erməni xidmətindən Lili Tarotunyan reportaj hazırlayıb. Onun reportajını Füsalə Əlibəyli çatdırır.
Yerevan Universitetinin müəllimi Serob Xaçatryan Ermənistanda ilk elektron kitab oxucularından biridir. O, əsasən öz peşəsinə aid kitablar oxuyur.
2008 tvaqanits oqtagorcəl
2008-ci ildən Kindle qurğusundan istifadə edirəm. Amerikanın kitab dükkanı Amazondan kitab alıb oxuyuram. Elektron kitablara bir neçə səbəbdən üstünlük verirəm. Birincisi, sürətdir. Əgər əvvəllər Rusiya və Amerikadan kitab sifariş verirdimsə, onun çatdırılmasını xeyli vaxt gözləməli olurdum. Bu gün isə Kindle vasitəsilə 30-40 saniyə həmin kitabları əldə edə oxuya bilirəm. İkinci üstünlüyü qiymətidir. Əgər eyni kitabı Amazonda çap şəklində alsam, bu həm baha başa gələcək, həm də çatdırılma xərci əlavə olunacaq.
Elektron kitabların yaradılması Ermənistan vətəndaşlarına kitabları bir neçə dəqiqə ərzində xaricdə satılan qiymətə almağa imkan verir. Elektron kitabların daha bir üstünlüyü odur ki, 3-4 min kitab daim sənin əlinin altında, kiçik bir qurğunun içində yerləşir.
Məsələn, kitabın hansısa hissəsini bəyəndinsə, onu qeyd etsən, xüsusi qovluğa düşəcək. Oxuduğun kitablardan sevdiyin hissələri oraya toplaya bilərsən. Bunlar aforizmlər, maraqlı fikirlər ola bilər. Bundan əlavə, Kindle qurğusunda axtarış sistemini də bəyənirəm. Məsələn, məni maraqlandıran terminin hansı mənada və səhvələrdə istifadə olunduğunu tapa bilərəm. Peşəkar ədəbiyyatı oxuyarkən bunun çox köməkli olur.
Şat harmar qorçik.
Serob Xaçatryan kitabları ən böyük internet mağazalarından biri olan Amazondan alır. Kitabları daha çox rus və ingilis dillərində oxuyur. Erməni dilində kitablar olsa da, universitet müəllimi deyir ki, onlara Ermənistanın istənilən kitab dükkanında və kitabxanada rast gəlmək olar. Erməni dilində elektron kitabları əsasən ABŞ, Kanada və Avropada yaşayan erməni diasporu alır. Bunu nəzərə alaraq 2011-ci ildə Armenian iBooks şirkəti təsis olunub. Şirkət 60-a yaxın kitabı dünyanın böyük internet mağazalarına təqdim edib. Şirkət təsisçisi Ruben Mirakyan deyir ki, bunlar əsasən klassik və bəzi müasirlərin əsərləridir.
Elektron kitab mağazalarından danışarkən ilk növbədə Apple şirkətinin e-bookunu və Google-un Google Books-unu nəzərdə tuturam. Hesab edirəm ki, dünyaca ünlü bu kitab dükkanlarından müəllif hüquqlarını pozmadan kitab əldə eləmək olar. Xaricdə yaşayan həmyerlilərimiz isə daha çox erməni dilində nağıllar, erməni mətbuatda kitablar alır.
Hərçənd Ermənistanda nə Apple şirkətinin iBook-u, nə də Google-un Google Books-u əlçatan deyil. Ruben Mirakyanın fikrincə, bu şirkətlər az sayılı oxucular və kiçik bazarı nəzərə alaraq Ermənistanda fəaliyyət göstərmək istəmirlər.
Onlar Ermənistanda fəaliyyət göstərmir. Biz dəfələrlə onlara müraciət etsək də hələlik nəticəsiz qalır. Bu kitablar Baltikyanı ölkələr istisna olmaqla MDB ölkələrində də əl çatan deyil. Biz onların Ermənistanda da işləməsi üçün çalışırıq. Hərçənd bu bizdən asılı deyil, iri şirkətlərin öz siyasəti var.
Ermənistanda oxucuların sayı həm elektron, həm də ənənəvi kitablara maraq azalır. Antares Media Holding nümayəndəsi Armin Martirosyanın sözlərinə görə, hər il kitab tirajının sayı da azalır. Qeyd etmək lazımdır ki, Antares Media Holdingdə kağız şəklində nəşr olunan bütün kitabların elektron variantı da var. Armin Maritrosyan hesab edir ki, oxucuların sayının azalmasına səbəb insanların kitabsız və bilgisiz də uğur qazanmağın mümkün olduğunu görməsidir.
Ermənistanda nazir olmaq üçün yüksək intellekt və ciddi təhsilin olması vacib deyil. Bu, əsas deyil. Eyni hal, sahibkarlar arasında da keçərlidir.
Bu, nəyə qorçarən nəyəmək?
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Talib satı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü. Siz Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda yayımlanır. Bu 25 dəqiqədə isə həm söhbətiniz mən idim, Sevinç Hüseynzadə. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Ben Afanım.